Badakizue, 2020ko Eurokopa, futbol Eurokopa San Mamesen jokatzeko bueno, ba, aukera ba omen dagoela eta horren inguruan eztabaida piztu dela. Batzuei berdin zaie, Eurokopa hori San Mamesera eramatearen, edo bueno, bueno, eramateko helburuarekin berdin zaie, Espainiar selekzioarekin edo Euskal selekzioarekin bueno, ba, Euskaldunak ordezkariak edo ordezkatuak izatea. Eta horren aurren, bueno, ba, esaitek, bueno, ba, bere posizioa agertu zuen, aurreko astean prentxorrekoa eskin zuen, ez dauden honen erdian, bueno, ba, ba, bere irakurketa eta ekarpena egiteko, eta bueno, ba, mezua argia zen, Eurokopa bai, San Mamesen, edo Euskal Herrian 2020an Eurokopa bai, baina baita Euskal Selekzioare. Martxel Toledo dugu telefonoz, bestalde, uno, Martxel?
Kaixo, joan den kimik, egunon.
Bai, egunon, bueno, aipatzen genuen, 2020ko Eurokopa dela eta San Mamesen Eurokopa hori ba, ospatzea dela eta eztabaida piztu dela, nola ikusten zuen esitetik eztabaida guztia, ondo bideratuta dago?
Bueno, gaz batzu dira esan dakoak, ez? Eta guk horren inguruan esan duguna da hitzetetik ekintzetera pasatzeko ere garaia badagola, eta kasunetan ba, iritziek ematea eta sortu den eztabaida hori alde batetikan aukera horren aurrean, ba, badirudi batzuk horren alde egin dutela zukondo diozun bezala, baina beste batzuk esaten duguna da ba, Eurokopa hori ondo legokela honea etortzea, baino horretarako ba, baldintza batzuk edo jartzea komuniko litzakela eta balditzoietako bat izan liteke ba, aprobetsatzea ba, Euskal Selekzioaren ofizialtasuna kontuan hartuta lehian izatea. Eta hori da nolabait guk lehengo astelenen argi eta garbi esan nahi izan genuena.
Eta independentia izan gabe, senat, Euskal Herria independente izan gabe, baditu aukerak kirola arloan ofizialtasun hori eskuratzeko. Eta Katalunian adibideak badaude.
Bai, guk uste dugu gaina hor argi eta garbi ikusten dena da, selezio bat nazioarteko txapelketa ofiziala batean aritzeko, ez dutela nazio independente ez dela izan beharrik, eta hor adibidea pila badaude, ez? Eta, bueno, hor Eskozi, Irlanda, Gales, Eila Feroek, eta horrelako adibideek hor daude, eta guk esaten duguna da arazoa ez dela arazo juridikoa baizik eta politiko, ez? Eta kontestu horretan ba nolabait instituzioei eta federazioei eta alde gauden selezionalde gauden eragile guztiei nolabaiteko komisio baten beharra ikusten genuen bati bat leheno aipatu dudana, ez? Ikusita ez dela arazo juridikoa, arazo politikoa, baizik borondate politikoa behar da, eta borondatea bandi badago, nik uste dut urratzak emateko aukera de badaudela, eta kasu honetan eta kontestu horretan, ba, komisio baten beharra ikusten genuen.
Martxel, diozue, ez dela kontu juridikoa, borondate politikoarena baizik, eta horren arira, bueno, mandatari ezberdinak entzun ditugu 2020ko Eurokoparen arira adierazpenak egiten, tartean, ara Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariarenak, Iñigo Urkulluarenak, zer nolako balorazioa egiten duzue, norabide honean aldoaz bere adierazpenak?
Bai, guk egiten genuen balorazio eta esan genuen gaina ba, gustoza hartu genituen esan dakoak, eta balorazio positiboa, ez, horre ikusten da alde batetikan hauek ba, aukera hori nolabit baliatzekoaren alde daudela, zan edet, San Mamesa honea ekartzeko, Eurokopa San Mamesera ekartzeko oztoporik ezkartzerenean, bineo, bide batez, ba, kasu honetan, gero selezioak lehiatzeko aukera horren baitan, ez? Baina, klaro, horre be, alderdi berean, EAJ-aren barruan ere ikusten dira bi irizpide bat, alde batetikan Urkullu eta Bilbao Jaunak esandakoak, horiek positua bezala, baina kontrakoa bezala baita ere azaltzen dira ba, Bilboko udaletxeko alkatea Iñaki Azkuna Jaunaren adierazpenak eta bere ordezkoa den Andoni Aldekoenak, ez? Kasu honetan hauek nolabait baldintzarik gabe Bilbok onartzea Eurokoparako sede bezala izatea eta hor ez dute inoko baldintzei, beraz adierazpen kontrajarriak EJ-aren aurrean, baina horregatik esaten genuen ba borondate politikoaren arabera ba komisio bat sortu eta denak alde gaudenen artean bitzat aurrera butzatu eta aztertu aukera hori azken muturera eraman arte ba norabait hor lanketa bat egin eta estrategia bat antolatu.
Marcial, Iñaki Azkuna, Bilboko alkatea aipatu duzu, eta okerrez baldin banaiz, datorren astean, hilaren 30-an uste, Bilboko udalak, bueno, hau guztia landuko duela, plenoan, osoko bilkura ingo dute, eta Eurokoparen aferaz izango dute, zein da esaitetik Bilboko udalek ordezkariei egiten diezuen esakizuna?
Bo, interpelazio bat egin genuen instituzio guztiei, kasu honetan hor barruan sartzen dugu baita ere Bilboko udalaren bueno, ba, erabakia azken batean hor horrelako aukera baten aurrean San Mames berria osatzen duten fundazioak bost hankeko mai batek osatzen dutelako eta horien tartean ba, Bilboko udala edo udaletxea dagoelako, ez? Kontestu horretan eta zentzu horretan badakigu Bilboko udalak eta kasu honetan lehen aipatu dudaren alkateak eta alkateen ordezkoak horren aldekoa direla eta guretzat garrantzitsua litzateke ba Bilboko udaletxeko ba alderdien artean mintzat horrelako deklarazio bat edo nolako eskara bat egitea Espainiako Federazioari edo UEFA-ri kasu honetan esanez ba aukera hori ba baliatzeko euskal jendartearen gehiengo handi batek nahi duen selezio bat etxean jokatzen ikusteko azunetan euskal selezioarenaz. Eskaera hori instituzio guztiei da, baina kasu honetan eta aipatuz ba Bilboko udalen emozio bat aztertuko dela, kasu honetan ba eskaera oso argia eta garbia da.
Bueno, eta bukatzeko, Martxel, izango dugulako aurrerantzen ere gai honi buruz hitz egiteko, baina beste kontu bat, hilabete pasada ia urteroko partida jokatu zuenetik bueno, ba, gizonezkoen futbol selekzioak, San Mamesen aurten berri ere, partida honek ere eta partida honen ingurukoek soka luzea ekarri dute, esetetik aurtengoa edo aurtengokoak ikusi eta gero, partidaren ostean eta emaitzak algo batera utzita noski horiak onak direlako, zer nolako balorazio egiten duzu urteroko partida honi buruz?
Bueno, nolabait balorazioa ba estati batetikan jendearen erantzuna nahiko kaskarra izan duzela, hori ba han armaietan egon ziren 20-22 mila pertsona horiek horren adibide baino ez dira, eta gero bestaldetikan bueno ba giroa eta horren inguruan ere nahiko ba giro hotz izango nuke, ez epela, eta hori ba aspalditikan ari garen gauza baten ondori bezala da, ez? Formatu hori bukatuta dago, eta formatu horrek norabait jendearen etxipenare ekartzen du, gizartearen etxipenare ekartzen du, eta horren ondori eta bat izan iteke, ba, bueno, abenduko futbol partidu horrek izaten duen, edo izaten zuen arrakasta hori pixkana-pixkana, ba, jetxitzen joatea, ez? Takasun eta mitzat hori ikusita.
Bueno, eta horri Martxel, barkatu, horri buelta emateko, zer da, egin bardana?
Ba, gure ustez ba zerbait erakargarria izan diteken hiruko edo lauko torneo ba jokatzea, kasu honetan lagun arteko izantare ba txapelketa baten moduko jokatzea, eta horrek gutxinez ba balioko luke jendearen bueno, ez da sinisgarritasuna edo etxipen hori nolabait gainditzeko eta berriro futbol partidua edo txapelketa bat ikusteko bueno, ba San Mamesea edo jokatu behar den lekuetan jokatzea, ez? Leno esan dugu, ez, ja, jendia etxita dago, ez dakiz zenbat urte dara matzagun, ba, abenduan partidua eta lagun artekoa, urtetiko urtea aurkariare kaskarro ekartzen da, horren argumentazioa erabiltzen duna federazioak izaten da beti, ba, ezin dela gehiago ekarri, selezio potentiak diru aldetikan asko kosta handia daukala, baino azken batean ba hor ere espandi bada gauzak erakargarriak eta aukariak hobeagok ekartzen, ba jendeak etxipena ikusten du, eta etxipena bati bat hainbeste urte ba San Mames eta horako futbol zelaira selezionaldeko apustu eginez joaten diren jende horrek hainbeste urte ondoren ondorio bat edo espandi badu emaitza positibo bat ikusten, zan nahi dut urratzek espandi badira ematen federazioen aldetik, politikoen aldetik, gizarten aldetik, horren guztien aldetik, ba azkenean ba, aldarrik epen hori ba, ikusten ari da intentsitatetik jetxitzen ari dela.
Bueno, ba, Martxel, horrendik garaiz gabiltza, 2020ko Eurokopan, Euskadarian jokatzen baldin bada behintzat, gure selekzioak ofizialak izan daitezen, bueno, ba, txapelketa horretan.
Bai, asko falta da, baina urteak ere abian pasatzen dira, eta kasu honetan aurretiken gaina erabaki hori aurretiken hartu behar da. Nik uste dut urte batean edo aurten ez bandi bada, datorren urtean erabakiko dela sedeak, Eurokopako sedeak non izan, eta kasu honetan bintzat ez sedea bakarri, baizik eta gure selezio horri ikusi nahi bandi badugu urratzeke ematen hasi behar gara, ja berandu gabitza, eta kontestu horretan interpelazioa alde horretatikan komisio bat osatu, eta alde gaudenen eragile sozial, politiko eta guztien artean, ba, urratzak emateko ba, erabaki hartu, eta kontestu horretan, bueno, aurreko prensarrokoan esan genuen bezala, gure aldetik bintzat, ba, hasiko era alderdiekin, federazioekin, bilerak egiten, eta aipatutako komisio hori nolabait sortze bidean ba, martxan jartzeko.
Bueno, ba, ea lan horrek bere fruituak ematen dituen, Martxe Toledo, esait, mi esker.
Mi esker zubi di.